Min accident min survenu la o donna Segu sira in na, i b'a a ye k'a fɔ Segu sira in ye sira de ye, sira min ni Afiriki ka dɛrɛnen don kosɛbɛ. Ale de bɛ taa Segu, San, Mopti, Côte d'Ivoire, tout ça. Mais n bɛ min fɔ ka da o kan, c'est que n'i ye sirabaga sariya lajɛ, a bɛna kuma fɛn saba de kan. O fɛn saba ye jumɛn ye? Sira yɛrɛ état, mobili état ani mobili bolila ka comportement. Ni saba de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sécurité routière. Bon ni saba kelen o kelen ni majɛ nan'o la dɔrɔn a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma. Min kɛra Segu sira in na, i bɛna ye k'a fɔ mobili bolibagaw yɛrɛ de ka comportement ye accident in provoqué. Parce que sira bɛ na yɔrɔ min na, sugu bɛ kɛ yɔrɔ min kan, yɔrɔ tɛ yɔrɔ min ni sira fara don ubiyɛn fɛn wɛrɛ. Sira kilennen de don wa mobiliw donna ɲɔgɔn na collision frontale de la. Collision frontale ye jumɛn ye? U ɲɛsin ɲɔgɔn ma de kana se ɲɔgɔn ma. Donc ça veut dire que comportement des conducteurs, c'est ce qui est en cause actuellement. O kɔfɛ i bɛna ye fana k'a fɔ sirabanga sariya la, sira minnu bɛ an ka dugubaw bila ɲɔgɔn na, olu man ka boli ka tɛmɛ 90 km à l'heure kan. Vitesse maximum 90 km à l'heure. Mais an bɛna ye k'a fɔ tout le temps i b'a sɔrɔ car ninnu bɛ taa 100-120 à l'heure. I bɛna ye fana an ka autoritéw ka yɔrɔ la, wagati dɔ la u tun bɛ bali ka kɔntrolu kɛ pour contrôler la vitesse, contrôler le comportement des conducteurs, faire les tests d'alcoolémie et tout ça. Mais olu sumayara kojugu. Donc chauffeurs b'a dɔn ko contrôle tɛ yen, u bɛ boli u sago la, a ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten. I bɛna ye fana mobiliw fana bɛ boli, visite technique trafiquelen don de telle sorte que mobili ka fiabilité c'est en cause. Donc du coup pour un rien il va sortir panne mécanique doit déclarer et puis abena ni kasara ye ka mɔgɔw bɔ nawuni na tɛ fo.
Ayiwa, an y'a ye sirabaw lakana baarakɛlaw o borofaraw ka ca kosɛbɛ Mali kɔnɔ. Est-ce que aw yɛrɛ y'a lajɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan yaasa nin sirabakan kasara ninnu dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na wa?
ANASER créera pour que ka se ka accident ko ninnu de kɛlɛ. ANASER création n'a fonctionnement, i bɛna sɔrɔ a wari fanba bɛ bɔ usager de la route de fana kɔnɔ. ANASER ka rôle de sensibilisation ni information ye pour prévenir les accidents. Mais réellement création ni budget an tɛ se k'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔba fa kuwa. Tout récemment an ka association n'o ye Caprivé, an ye wulikajɔ dɔ kɛ ka ANASER rencontrer ka yurula k'a fɔ an ka convention collective dɔ kɛ avec les usagers de la route quoi, afin ka se ka dɔ bɔ accident ninnu kɔlɔlɔ la. Mais fo bi u m'an jaabi la, min m'an nimisi wasa ni baara in bɛ se ka kɛ. Parce que o de kun kɔnɔna la an kun b'a fɛ ka min kɛ, o de ye ka se ka kɔmpaniw bɛɛ bila dynamique kelen kɔnɔ, ka se k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ye kɔmpani min surulen don, min accident ka ca, min ye accident joli kɛ, maa joli sara la, ainsi de suite ainsi de suite. Mais hali bi u m'an wele fɔlɔ. Mais an b'a miiri k'a fɔ yanni waati nataw cɛ u bɛna an wele, an ka se ka nin baara in waleya pour que ka se ka niw kisi.